subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax talaada ah oo 17 ay tahay bisha may sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band efemyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaysa anigu ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a madaxweynaha maraykanka oo amray in ciidamada maraykanka mar kale dib loogu celiyo soomaaliya. maxay tallaabadani ka tari kartaa la dagaalanka al-shabaab?
wax weyn bay tari doontaa. hadda tusaale oo kale, dhowaan waxaa soo weerareen burundigii albaraf meesha degnaayeen ciidamada atmis, waxaa suuq weyn bay meesha gaarsiiyeen. marka dee waxaa weeye cabsidii awal ku jiri jirtay xoogaa yar maxaa moodaa inay weerarkaas hataba isticmaalaan gaadiidka waaweynka.
waxaad sidoo kale maqli doontaan turkiga oo awooddiisa qayaxan ee isbahaysiga neto ku diiday in dalalka finland iyo swidenba ay ku biiraan neto. waxaan kale idiin haynaa warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida oon idiin akhriya isla aniga. dowladda maraykanka ayaa shacabka soomaaliya ugu hambalyeysay gabagabada hanaankii doorasho ee dalka, waxayna sidoo kaleeto u hambalyo u dirtay madaxweynaha cusub ee la doortay soomaaliya xasan sheekh maxamuud, kaasi oo loo doortay inuu hogaamiyo dalka soomaaliya 4 ee soo socota. marka lasoo gabagabeeyo geeddi socodkii soomaaliya, soomaaliya hadda waxay haysataa ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkaasi fursad ay ku saarto soomaaliya isbeddel dhinaca siyaasadda ay ku sameyso, dhinaca dhaqaalaha ay ku sameyso, iyo amniga, kuwaas oo lagama maarmaan u ah ayaa la yiri horumarinta danaha dadka soomaaliyeed. waxaan ku dhiirigelinaynaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dhammaan madaxda soomaaliya in ay mudnaanta siiyaan ayaa la yiri xoojinta dowladnimada iyo hay-adaha dimuqraadiga, horumarinta ciidamada ammaanka si ay markaas uga hortagaan ugana feejignaadaan argagixisada, si buuxdana ay mas-uuliyad amni ula wareegaan marka howlgalka midooda afrika ee ku meel gaarka soomaaliya atmis ay soomaaliya ka wareegaan ayaa la yiri war-saxaafadeedkaasi. sidoo kaleeto waxaa lagu sheegay in xaaladaha bini aadanimo ee soomaaliya malaayiinka qof haysata la ildaran abaarta ba-an iyo dib u heshiisiinta iyo isu tanaasulka iyo wadahadalada oo la xoojiyo ay muhiim u tahay soomaaliya waqtigan in ay ambaqaado. waxaa war-saxaafadeedkaasi oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka lagu sheegay in maraykanku uu rajeynayo in waqtiga ku habboon lagu dhiso dowlad cusub iyo sidoo kaleeto la shaqaynta madaxda soomaaliya si loo gaaro ayaa la yiri yoolka aynu wadaagno ee soomaaliya ee nabadda, dimuqraadiyadda iyo sidoo kaleeto soomaaliya oo barwaaqo ah. maamulka maraykanka ayaa joojiyey sagootinta inka badan soo galootigan raada inka badan 234,000 oo dad iyagu ka imaanaya waddankaasi colaaduhu ay ka taagan yihiin Ukraine bishii Abriil, taasi oo ka mid a calaamadihii ugu sarreeyey ee 19 sano, iyo maamulka Biden uu isu diyaarinayo in uu qaado xanibaadda xilliga la xiriira xanuunka COVID-19-ka. wadarta bisha Abriil ee lagu shaaciyey gudbinta maxkamadda Isniintii ayaa ah 6% mid ka sarreysa tii Maarso. waxaana sidoo kaleeta la sheegay in dadkaasi Ukrainiyaanka ah 23,000 oo ka mid ah ay qaxooti yihiin, isla markaasina la sii hayo si markaasi loogu sameeyo inay kasoo gudbaan xuduudda, isla markaasina la dejiyo San Diego. tirada dadka reer Ukraine ayaa aad hoos uga dhacday 25-kii bishii Abriil qaxootiga ah, kaasi oo maamulka uu bilaabay in uu markaasi uu hago kuwo kaletana ay kasoo cararaan duulaanka Ruushka ee iyagu dalkoodaasi markaasi lagu qaaday, iyadoo marka dhinaca kaletana Maraykanka iyo dalalka Yurub ay ka helayaan haatan dib u dejin qaxooti. ¶¶ wanaagsan idilkiinba dhageystayaal. Waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa isniintii sheegay in madaxweyne Joe Biden uu fasaxay in ciidamo ka tirsan Mareykanka dib loogu celiyo Soomaaliya si ay markaasi u fuliyaan howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab. Tallaabadaasi ayaa liddi ku ah go'aanka madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu Soomaaliya uga soo saaray ciidamada Mareykanka. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa diyaarisay wariyaha V O E-da Anita Cabol, waxaase soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ee dib loogu celinayo Soomaaliya ay tiradoodu ka yar tahay 500 oo askari. Wuxuu sheegay in ciidamadani laga keeni doono saldhigga Kaamlimaniya ee ciidamada Mareykanku ku leeyihiin dalka Jabuuti, kaas oo aanan ka fogeyn Soomaaliya. Madaxweyne Biden waxa uu ansixiyay codsi uga yimid waaxda gaashaanniga oo ku aadan in dib loo soo celiyo ciidamada Mareykanka ee Bariga Afrika si dib loogu yagleelo joogteynta ciidamada tirada yar ee Mareykanka ee Soomaaliya, ayuu yidhi sarkaalka. Ka hor inta aanan laga saarin, Mareykanka waxaa Soomaaliya ka joogay ilaa iyo 700 oo askari si ay u caawiyaan dowladda Soomaaliya ee la daalaa dhacaysa qalalaasaha iyo xasilooni darrida ka dhashay burburkii dowladdii militariga ahayd ee dhacday sanadkii 1999. Kooxaha mintidka ah ayaa soo shaac baxay sanadkii 2006 iyaga oo wacad ku maray in ay dalka ku soo rogi doonaan xukun ku salaysan shareecada Islaamka. Wixii markaasi ka dambeeyey waxa ay weeraro ka fuliyeen Soomaaliya iyo meelo ka baxsan sida Kenya iyo Uganda. Aqalka cad wuxuu sheegay in waaxda gaashaanniga ay codsi u dirtay madaxweyne Biden kadib wax ka badan muddo sanad ah oo ciidamada jooga Soomaaliya lagu sameynayay isku shaandhayn. Saraakiisha difaaca ayaa horey uga digay in qorshahaasi uu caqabad iyo khatar amni ku ahaa ciidankaas. Waxaan ku kharash garaynay sanadkii lasoo dhaafay iyo tan iyo go'aankii maamulkii hore inaan Soomaaliya marna gelaynay marna ka bixinay si aan isugu dayno inaan ka caawino la dagaalanka argagixisada. Warwareejintaasi ayaa nagu abuurtay khatar dhab ah oo dhinaca ilaalinta ah. Sidaasi waxaa yidhi sarkaal sare oo ka tirsan saraakiisha dhinaca amniga ee Mareykanka. Ma cadda in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ee habeenkii axadda xilka loo doortay inuu gudbiyo codsigan, hase yeeshee sarkaalka Mareykanka ah ayaa sheegay in mowqifka cusub ee uu qaatay madaxweyne Biden uu qayb ka yahay dadaalada diblomaasiyadeed, kaalmaynta amniga ciidamada Soomaaliya iyo tayeynta awoodda dowladda Soomaaliya oo sanadihii dhowaa la daalaa dhacaysay qalalaaso siyaasadeed, rabshado iyo xasilooni darro. Waxaan ka walaacsannahay suurtagalnimada in Al-Shabaab ay furimaha dagaalka iyo jihadeeda dhaqaale ay abuurto meelo badan oo ay kooxdu ku qorshayso, ugu dambeynna ay ku fuliso weeraro dibadda ah. Aan nidhaahno waxaan joognaa adduun ay tahay in aan mudnaan siino sida aan u wajahayno ka hortagga argagixisada caalamiga ah. Al-Shabaab waa mudnaan la taaban karo marka la eego khatarta ay leedahay. Sarkaalkan ayaa ka gaabsaday in uu sheego halka la dejinayo ciidamadaasi, qaybta ay ka imaanayaan ciidamada Mareykanka iyo xubnaha shabaabka ka tirsan ee laga yaabo in ay beegsadaan. Wuxuu kaloo ka gaabsaday inta uu socon doono howlgalkan, balse wax uu ku soo gabagabeeyey in aysan qorsheynayn in ay Soomaaliya weligood joogaan.
Warbixinta wariyaha V O E-da Anita Paul oo uu soo jeedinayo Nuur Buqaari ayaa taasi ahayd. Haddaba muhiimad intee le'eg ayay ciidamada Soomaaliya iyo la dagaalanka argagixisadooba u leeyihiin tallaabada ay dowladda Mareykanka dib ugu soo nooleynayso ciidamadaasi in ay geyso Soomaaliya? Arrintan ayaa waxaa gaashaanle sare Axmed Cabdullaahi Sheekh oo horey uga soo mid noqday taliyaasha ciidamada Danab uga waramay Haaruun Macruuf.
Waa tallaabo aad u fiican. Waxa weeye waa go'aan oo farinteeda leh oo lagu soo beediyey waqtiga saxda. Farintaas waxay ku socotaa madaxweyne cusub ee ummadda Soomaaliyeed inay Mareykankana garab taagan yihiin dowladda iyo madaxweyne cusub ee dowladdiisa soo socotaba. Waana runtii waa loo baahnaa taageeradaas dib in la horgeliyo. Marka waxaan rajaynaynaa insha Allahu inay hawshii awal la waday inay meeshaas laga sii wado. Waayo waayahan dambe nimankaas nabadiidka ah aad bay usoo laba kacayeen. Marka waxaan rajaynaynaa inay hawshaas oo la dagaalankeeda la dardargeliyo.
Maxay tari doontaa?
Wax weyn bay tari doontaa. Hadda tusaale oo kale dhowaan waxay soo weerareen Burundigii Albaraf meesha degnaayeen ciidamada Artemis, waxaa suuq weyn bay meesha gaarsiiyeen. Marka dee waxaa weeye
cabsidii awal ku jiri jirtay xoogaa yar maxamuud ah inay waxa way weerarkaas xataa Soomaaliland gaadiidka waaweynka marka inay Mareykanka soo noqdaan oo ay la socdaan dhaqdhaqaaqooda oo ciidamadii dowladda iyo ciidamada Soomaaliyeed ee waliba commandoska inay taageerada dib bilaabaan ayna maaragtay u diyaar garoobaan nala u hawlgalaan maaragtay dagaalkaas waa arrin aad u fiican. Maahan dagaalka kaliya iyo diyaar garoogeeda maahan iyo howlgalada waxa way xataa waxa way la socodka dhaqdhaqaaqa iyo haddii wax la arko la dareemo inay xataa iyadoo ciidamo la dirin la adeegsado diyaar droneska ee duqeymihii dib loo howlgaliyo marka waxaan u maleynaa si guud ahaan howlgalka bay dib u bilaabayaan waana arrin fiican oo aad aan soo dhaweynayo.
Intay maqnaayeen ama howlgaladu yaraadeen maxaa dhibo ka yimid?
Waxaan ogolaanayaa maqnaanshahooda xataa waxay kaliya go'aankan hadda ay la sugayaan waxa weeye saham la'aana ka dhexaysay laga dareemi karaa dowladdii marka farintana waxay muujinaysaa inay ku soo aadayaan waqtigan madaxweyne cusub oo shalay la doortay ama xalay la doortay in diyaar u yihiin inay la shaqeyn doonaan marka waxaan u maleynayaa waa go'aan farinteeda leh.
Bal waxaad iyadana wax yar ka taabataa haddii maqnaanshaha ciidanku uu wax u dhimay tababarkii iyo dhismihii ciidanka danab?
Wallaahi Haruun, horto markasta waxa weeye intay joogeen dee howl fiican ee wadeen ciidamada Soomaaliyeed markasta howl qaran ay ku mashquulsan yihiin Mareykan iyo Mareykan la'aantoodaba dee tayada oo ciidankaas aad buu u sareeyaa laakiin tayadaas wuu sii kacayaa markii tababarka iyo korjoogteynta iyo taageerada ay joogto tahay marka inay soo noqdaan waxa weeye waa horumar fiican, waa arrin la soo dhaweynayo waxayna ku macnaha lagu soo aaday waqti loo baahan yahay in nimankan si fiican laska difaaco oo loo diyaar garoobo in maaragtay dib loo howlgaladan loo bilaabo sidii maaragtay dalka lagu xoreyn lahaa marka waa arrin aad u wanaagsan. Danabna iyo ciidamada kale ee taageerayaanba oo Soomaaliya ku teedsan waa arrin aad iyo aad u fiican naftigooda.
Su-aashay ugu dambaysa, maxay arrintan uga dhigan tahay madaxweynaha cusub iyo maamulkiisa cusub ee xilka qabanaya?
Waxaan u maleynayaa dee waxaan jeclahay inay arrin aad u wanaagsan tahay ana hadda ma ogaan karo madaxweyne cusub iyo tinkiisa waxay laakiin daqiiqadeed waxay tahay in aad loo soo dhaweynayo Soomaalida soo dhaweynayso dowladdi hadda faraaqinayso iyo dowladda hadda soo galayso arrin maaragtay soo dhawo dhameynayo waa arrin qaran weeye waxaan ka hadleyno waa jiritaanka qarankeenan taasna marna ma aha in shaqo la geliyo ama la siyaasadeeyo marka dee waa arrin oo u wanaagsan dalkeenan. Dadna waxay leeyihiin in maaragtay way fiican tahay in anaga aan ka bixi karno mar taageer laakiin taageerada haddee tahay tayeenta iyo arrin oo maaragtay kor kobcinayso ciidankeenan waa arrin la soo dhaweynayo laakiin waa run oo marna waxaan rabnaa inaan ka baxno inaan anaga gacmeheena lagu heyno ku tagnaan karno xilligeeda hadda lama joogo oo caawinaadan waa la soo dhaweynayaa laakiin inaan wixii taageero oo hadda Mareykanka laga helayo in anaga haysan lahayn agabkaas qalabkaas iyo teknolojiyadaas aad bay wanaagsan lahayd laakiin waa gaarina insha allah laakiin intaana la gaarin wixii caawinaad la heli karo dhankaas waa arrin aan aniga isleeyahay soo dhaweyn mudan oo arrin qaran weeye marka Soomaaliya dal iyo dibadba inay soo dhaweynayaan aan filayaa.
Gaashaan leh Axmed Cabdullaahi Sheekh oo horey u soo noqday taliyaha ciidamada danab oo Haruun Macruuf u warramayay ayuu kaasi ahaa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah فاقداد تضباطك مرتضى مايكروفونك عويسك واشنطن لغنك يهدها يبرامشك موقالك آهي وقبانها
هديات فلارتا كوصو موقان دورتا سي تابطا وحا إيقونا كوصو بحيا هلك أكهلي كرتو برنامجك لا أوديرادا سيدا برنامجك أوعيتانك دقيستها وهنكو آنكاها برنامجك عفيماتك إيو برنامجك همباليادا إيه هيساها
VOA Somali وحاد مرولبا كهلي دونتان ورر عصوب يموقالك رالي
damci dalalka Finland iyo Sweden ay kala hayeen in ay ku biiraan gaashaanbuurta NATO ayaa u muuqata mid cel dheer ku dhacday kadib markii Turkiga oo xubinka ah NATO uu markale ku celiyay in uusan ogaan doonin ama uu ogolaan doonin xubinnimada dalalkaasi isbahaysiga warbixintan ku saabsan amurtaasina waxa London ka soo diray wariyaha VOA Abdulwaahid wa Abdulxaafid Awl Ismaaciil
xaaladu way cakiran tahay badiba madaxda dalalka xubnaha ka gaashaanbuurta NATO way soo dhaweeyeen arsiyada Sweden iyo Finland ee ku soo biiritaanka ururkaasi Ankara meel adag ayay iska taagtay xataa madaxweyne Erdogan waxa uu sheegay in aanay labadaasi dal waqti iskaga lumin inay wafti u soo diraan Ankara si ay ugu qanciyaan dalabkooda Sweden waxa ay sheegtay in Yurub ay ku noolayd khatar xaqiiqo cusub oo soo wajahday طبعا والدولان كوروش كو قاضي يوكرين او سياسة يورب وحبادان كبد الشي هذا لدي الدبلوماسية دا اهانا ماشا كسار تاي سيكالاها دي لو يرا هذا سيفتا ايا قلقا ليسا قلب حاي مدحوينا هروش كا بلادي مربوطين ايا شيغا اينا اي سويدن اي فينلان كو بيران قاشان بورتنة اينا نسي توسا او سامين ان روشكا لكن واحا او هوستا كحريقا اينا اي تلابا كسا او لو قادة سيدي لو بلانين لها عدود ملتري اي قاشان بورتنة تو اينا روشكو جواب عد او ادق اكبخين دونان مدحوينا ارتقون ايا شركي ترايدة او قبتاي كو شيغا اينا اي لبادن دل او نغول يهين ارقا حيسادا وحانو كوضا جبهدها اي سيان waxa uu su'aal galiyay sida loo aamini karo labadaasi wadan dhinaca kale waxa jiraynay wadamada la isku yiraahdo Nordic ay cunay qabatay dhinaca hubka asaareen Turkiga sanadkii 2019kii markii ay ciidamadiisu gudaha u galeen Suuriya Ankara ma isur taagi kartaa dalabka labadan wadan injineer Ahmed Warsame Abtidon magaalada Sheffield ayuu degan yahay su'aashaas ayaana weydiiyay waana falanqeeyay
abdad maxamed Abdulxaafid su'aal aad iyo aad muhiim ah weeye runtii Turkigu waa sortaagi kara oo Turkiga kaliya ma aha dal kasta oo kamida ciidamada NATO hadaan ay faal ka wada ahayn NATO oo dhan 29 dal ama 30 dal haday raali ka ahayn ma lagu soo dari kara dal kale marka waa in raali laga wada noqdaa waa in ay bixiyaan mataqaana iyagoo dhan ay okay da bixiyaan haddii wadan uu soo taago oo vita saarana arintaas soo soo gal ma aha mana lagu soo beerin karo laakiin anigu waxaan isleeyahay Abdulxaafido runtii inay Turkigu ku gurgurdabi dooraan anagoo ogsanadii hadda ugu dambeeyay in Turkiga culays badan uu ka haystay wadanka wadamada reer galbeedka ah iyo haddii ahaan leed kuwa European Unionka iyo haddii ahaan leed kuwa NATO-ba inay maartay ay maartay ay kula gurgurtami doonaan iyo cunu qabateena badan oo horo saaraab intaba taas ayaa suurtagal waxaan isleeyahay anigu Turkigu runtii maadaama uu ku eedeeyay wadamadan labada ah waa Finland iyo Sweden in ay maartay gabaad siyaasad argagixiso ka dhex dagaalanta Turkiga dhex iska dagaalanta in arintaas maartay ay runtii uu hor istaagi doono hadii aan dariiq kale oo arinta maartay Turkiga lagu ogolaysii aan la helin
dhinaca kale badiba wadamada xubnaha ka gaashaanbuurta NATO waxay sheegeen inay soo dhaweynayaan dalabka Stockholm iyo Helsinki ma ku guuleysan doonaan inay haddaba dalalkaasi ku qanciyaan Ankara inay ka soo degto halka ay iminka taagan tahay su'aashaasi ayaan weydiiyay Maxamed Xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
Abdi Xaafid waa suuragal in ay cadaadiyaan dowladda hadda xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO in ay cadaadiyaan Turkiga oo ay ku riixaan in uu ka hor leexdo ama uu ogolaado xubinimada Sweden iyo Finland taas oo hadda diidan yahay uuna ku hanjabay in uu hor istaagi doono maadaama ay hoysiyeen iyo magangelisiyeed aqoonsadeedna urura agtiisa argagixiso ka ah cunaqabateyda ay weli ku hayaan laga bilaabo 2019 sadex sarmadeed hadda laga joogo تركيا لبنا دل أهرمهاس يمرن كأوي سيدا درادين دولدها حبناها كا أيها الله تعطف في سويدن يو فنلان وحي آد تاجر أولا قرب تاجرهين لبنا دل
دلالك هاي سويدن يو فنلان يا مرار بادن كدقا ديقا عدسيا يا عنكرا كدل بطيني قعان تأوسو قليان حبنا كردين أهو كتر سنشب هذا هو تركي قولد دقال مو او ديقان ودن مدودا waxay u muuqataa in madaxweyne Erdogan kaga aargoosanayo dalalkaasi dalabkii ay ka diideen dagaalka Ukraine oo wax badan ka bedelay siyaasadii Yurub Turkiga iminka waxa uu taagan yahay meel aan lagu dhayalsan karin iyada oo dalalka reer galbeedku ay doonayaan inuu iskarab taago sida ay sheegeen xeel dheerayaasha siyaasada galbeedku xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay inay Sweden iyo Finland ku soo biiri doonaan gaashaanburta NATO inkastoo ay Ankara meel adag iska taagtay waxa la filayaa in ay Blinken iyo dhigiisa Turkiga oo arbacada ku kulmay magaalada Washington ay arintan si qoto dheer uga wada hadli doonaan Abdi Hafid Awil Ismaeil VOA London
Soomaalida ku nool gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa si iyagu wacyigelinay iska wacyigelinay muhiimadda ay leedahay codeynta doorashada. Doorashada gobolka Ontario ee dalkaasi Canada ayaa qabsoomi doonta 2 toddobaad kadib. Musharaxiinta tartamaysa waxaa ka mid ah Faisal Xasan oo ah haatan xildhibaan gobolkaasi laga soo doorto sida wariyaha ayaga dalkaasi Canada Xuseen Nur Haaji uu warkan ku soo diray.
Soomaalida ku nool dalka Kanada ayaa wada kulamo wacyigelin ah oo ku saabsan sidii ay u xoojin lahaayeen ka qaybgalkooda dhinaca siyaasadda. Soomaali badan ayaa aaminsan in codkoodu uu keeni karo isbeddel halka kuwa kalena ay basharaxan yihiin. Soomaalida gobolka ayaa qaba in la gaaray bisayl ku saabsan muhiimadda codeynta iyo ka qaybgalka siyaasadda.
Runtii Soomaalidu diyaar u yihiin inay codeeyaan, kaliya inay codeeyaan maaha, xitaa waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan tartanka doorashooyinka. Marka runtii waan ka qayb qaadanaynaa, runtiina waxa waaye in la codeeyo markaan aad baa loogu bislaaday sanadihii u dambeeyay oo dhan wax kale kama hadlaynin. In codkeena aan maaragtay ku xisaabtano oo codkeena waxa uu gooyo aan helno ayaan maaragtay isku sheegi jirnay oo waqti badan la geliyay. Marka hadda waxa waaye bisayl siyaasadeed ayaa naga muuqda. Runtiina waxaan u diyaar garoobaynaa sanadka inaan ka qayb qaadano doorashada gobolka.
Doorashadan ayaa tii 3-4 sano oo baarlamaan ah waana mid la qabto 4 sano oo kasta kadib. Tan ayaa macnaheedu ah in hoggaamiyaha xisbiga hela kuraasta ugu badan ee baarlamaanka uu noqon doono madaxa gobolka Ontario. Haddaba xildhibaanada tartamaya waxaa ka mid ah xildhibaan Faisal Xasan oo tan iyo 2018-kii xildhibaanka ah xaafadda York South Western ee magaalada Toronto. Xildhibaanka ayaan weydiiyey sida uu ololihiisa u socdo iyo waxa uu filan karo.
Xuseen, waa su'aal muhiim ah, su'aashaadi weydiisay. Waa la socotaa de man hadda tahay ama aan ahay de musharaxi maartay xildhibaankii xaafadda ama incumbent-ka ama ninka kursiga ku fadhiya. Dagaal badan oo dhinacyo badan leh oo kala gedisan ayaa maartay noo imanaya. Xisbiyada dhan waxay doonayaan in la tartamaan marka qof walba wuxuu leeyahay ninka kursiga ka riixo. Laakiin annagu shaqadeena waa baahnaa, waan qabanay 4 sano oo dambeysay, dadku waan u adeegnay. Walla socotaayo maartay xafiiska bulshadu waxa uu ku yaalay meel fog oo durugsan oo qarsoon, dadku aysan tagi karin, basasku aysan tagin, oo soo rarnay xaafadda dhexdeeda ayaanu keenay, dadkuna markaa si fudud ayay ku iman karaan xafiiska. Walla socotaayo dagaalka ugu weyn oo lagu soo qaaday waxaa ka mid ah in premierku wiilu abti u yahay ayuu maartay go'aamiyo aniga la tartamo. Taasna ma dareemi kartaa dagaalku wuu xoogan yahay, laakiin xagga rajadeedu aad u wanaagsan tahay. Dadka ayaana filaynaa inay maaragtay go'aanka ay leeyihiin, iyaga ayaanu adeega u nahay, iyaga ayaanu mar kalena doonayna inaan weydiisano codkooda.
Soomaali badan ayaa degan gobolka Ontario, gaar ahaan xaafadda uu ka sharaxan yahay xildhibaan Faisal Xasan ee York South Western. Yasiin Abikaro ah suxufi muddo degan magaalada Toronto ayaa qaba in muhiimaddu ay tahay in dadka Soomaalidu ah ay ka faa'iidaystaan fursadda ay haystaan oo ay codkoodu dhiibtaan.
Xuseen, dadka Soomaali waxaan ujeedin lahaa in ay voodaan oo ay codkooda bixiyaan. Qasab maaha qofka inuu u voodo shaqsi ama inuu u voodo xisbi, waxaa qasaba qofka in codkiisa uu bixiyo. Sababtoo ah waddanka anaga aynu joogno, qofka codkiisa waa muhiim, codkana wax badan ayuu bedela. Sideedana waa la socotaa Xuseen, isbeddel haddaad doonayso qaabka kiya ku heli karto waxay tahay inaad codkaaga bixiso. Marka qof kasto Soomaali ah heesa sharci ee waddanka Kenya codkaaga bixi guriga hal afar inuu codkaaga
codaynta hordhaca ayaa bilaaban doonta 19ka bisha May halka labada bisha dambe ee June loo astiyay maalinta doorashada Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
waa tahay Xuseen aad ayaa u mahadsantahay markana waxaan soo qabanayaa fanaankii codka macaana Ahmed Cali Igal babaxayee iyo codkaasi baxsan ee fanaanka Ahmed Cali Ciqaal ayaan idaacadeenni aroornimo ku soo gabagabeenayna waa Sahra Cabdi Ahmed iyo dhamaan bahda VOA oo idin la intaano markale hawada ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.